hostem pan Pavel Policar, předseda představenstva Havlíčkobrodských vodovodů a kanalizací. Pozvala jsem si ho proto, aby nám krásně povídal o tom, že máme tady u nás na Vysočině hodně čisté vody a že jsme vodní střechou Evropy. Ale to bych nebyla já, abych si nenašla nějakou kličku. Pavel Policar se podílel na stavbě nejvyšší budovy na světě ve Spojených arabských emirátech a nebojte, i v této souvislosti bude řeč o vodě. A vás vítám, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, Tamaro.
Řekla bych, že váš den má asi tak 48 hodin a že jste doma na celém světě. Kde je nejkrásněji?
Přesně stejnou otázku mi položili v regionálním rozhlase v Pardubicích a přestože jsem 25 let strávil ve světě a procestoval skutečně celý svět, tak i tam v Pardubicích jsem řekl, že nejkrásnější na světě je na Vysočině, na samotě u lesa, v mém případě kousek od Letče nad Sázavou.
Vašimi obory jsou, když použiji opravdu obrovskou zkratku, voda a výtahy. Co máte radši?
Oboje stejně, jako vrcholový sportovec, samozřejmě výtahy, který jezdí světový rekordy a adrenalín a tak dále, jako člověk, který vystudoval životní prostředí, vodu v České republice i v Anglii, tak samozřejmě vodu, protože jsem se jí věnoval 25 a 20 let.
Pavel Policar dnes jako hydrolog většinou ve vysílání Českého rozhlasu Region. Pokud se ho chcete na cokoliv zeptat, můžete, pošlete SMS-ku na číslo 603 879 111 anebo zavolejte 567 331 000. Pohodový poslech vám přeje Tamara Pecková. Policar, manažer pro vodárenský biznis, to zní strašidelně. Tak já řeknu hydrolog, to je můj dnešní host, nevadí?
Vůbec nevadí.
Vy jste někde řekl, že voda je opravdové ekonomické bohatství Vysočiny. Co si pod tím představit? Já jako laik třeba to, že za 100 let naše děti nebo jejich děti budou vodu vyvážet tak jako arabské státy ropu?
Ne, tak jsem to jistě nemyslel, ale bez diskuze čistá, použitelná, pitná voda a vůbec voda pro průmysl prostě je strategickou surovinou. Vedly se kvůli ní války historicky a vedou se kvůli ní války dodnes. Tím nepředpokládám, že u nás na Vysočině nebo ve středu Evropy by se vedla válka kvůli vodě, ale to, že je dostatek, potenciálně je dostatek zdrojů pitné vody, je prostě základem pro
existenci
lidstva, zemědělství, pro průmysl, prostě pro všechno, pro veškerou existenci lidstva.
Jak to, že u nás na Vysočině máme tak velké množství vody, když tady vlastně žádnou řeku nemáme, pořádnou velkou?
Z několika důvodů. Samozřejmě musíme začít u hydrologie nebo meteorologie. Prostě jsme hornatý terén a máme vyšší srážkové úhrny než třeba Polabí nebo různé jiné oblasti v republice či kdekoliv jinde, které jsou ve srážkovém stínu nebo prostě v klimatickém pásu, který je podstatně chudší na srážky. Čili máme dostatek srážek, to je první co. Druhý co, jsme, jak jste správně zmínila, střechou Evropy. Začíná u nás mnoho řek a říček a potoků. Pramení tady, máme tady poměrně hustou soustavu rybníků, čili zdržení vody v krajině. A také skrz Vysočinu probíhá jedno z hlavních evropských rozvodí mezi severem a jihem.
Máme se.
V tomto směru se máme, ano.
Škoda, že to ještě neumíme tak nějak využít, vidíte, aby jsme to bohatství viděli doopravdy a nejenom v těch říčkách, řekách a rybnících.
Ano, tak jistý úhel pohledu jistě je, že naše děti a my pijeme kvalitní, zdravou, pitnou vodu, že tady netrpíme, nebo naše zemědělství, které tady samozřejmě je, a lesnictví, netrpí nějakými dramatickými srážkovými deficity a tak dále. Čili voda na Vysočině samozřejmě je v dostatku, je strategickou surovinou a myslím si, že se nemusíme bát. Když se budeme jenom trochu rozumně chovat, tak se nemusíme bát o naši budoucnost, co se vody týče.
A umíme hospodařit s vodou správně? Nebo ještě
ale
pořád?
Relativně už ano. Dnes už relativně ano. Doby, kdy během minulých 40 či 50 let, a to myslím ty totalitní roky, jsme se k vodě chovali dramaticky necivilizovaně, když to řeknu poeticky.
To jsou takové ty meliorační pásy.
Jedna věc a druhá věc, prostě kdy lejta plná všech možných věcí, které byly dokázány vyvraždit potok, se prostě šoupla do potoka, nikoho to nepálilo a tak dále. Legislativa nebyla dodržovaná a tak dále. Tak ty doby jsou pánbůh zaplať pryč a dneska už aspoň prvotní náznaky civilizovanosti a legislativního rámce máme a pánbůh zaplať za ty dary.
Co vás nejvíc trápí v té vodní sféře vašeho profesního života? Co vás nejvíc štve?
Myslíte,
co byste
tady
chtěl
u nás na Vysočině?
Tady u nás.
Víte, já tady nemám snad nějaký dramatický problém nebo trápení. Samozřejmě jsem velmi rád tomu, že existuje legislativa, legislativní rámec pro kvalitu vody i stoky, když to použiju slangové termíny. Stoka pro posluchače je odpadní voda, která prochází nějakým systémem kolekce a potom čištění a vypouštění do vodotečí. Čili legislativní rámec fajn, pořád se najdou ještě, ale dnes už skutečně ojedinělé případy necivilizovanosti. Já to zase se snažím říct slušně, kdy prostě je třeba, abychom my normální lidi chodili s očima otevřenýma, jestliže někdo páchá absolutní zvěrstvo na vodě, tak abychom prostě minimálně mu řekli, hele, prosím tě, máš všech pět pohromadě. A nebo v lepším případě, a tak by to asi mělo být, aby se o tom dozvěděli buď orgány činné v trestním řízení, či orgány životního prostředí, či vodoprávní orgány, aby prostě abychom se chovali v té krajině a k vodě s úctou, respektem a civilizovaně.
No, já tomu říkám nebýt lhostejní a mnozí mi to vytýkají. Zkrátka a dobře, se smiř s tím, že ty lidi nevychováš, ale já se o to budu pořád pokoušet.
Tomero, máte svatou pravdu, já mám plně životní filozofie a já myslím, že vše, je to poslání a povinnost všech relativně uvědomělých a relativně vzdělaných, nikdo není odborník, nebo je nás strašně málo odborníků v oboru, ale ten zdravý selský rozum si myslím, že máme všichni, kteří ho chceme mít a je to naše poslání s tím prostě bojovat, s tou lhostejností a lemplostím, ono to naštěstí ubývá, ale pořád je toho dost a pořád máme dost výzev před sebou, všichni.
Krásné dopoledne. Hostem tandemu Českého rozhlasu Region je dnes pan Pavel Policar, předseda představenstva vodovodů a kanalizací Havlíčkův Brod. Proč jste si v roce 1982 vybral životní prostředí a právě vodu? Byl jste alespoň člen Brontosaura, nebo jste otvíral a čistil studánky?
To snad ne, ale začal bych ještě malinko dřív, než jsem si vybral vodu v roce 82. Vyrůstal jsem v krásné přírodě na Samodě u lesa u řeky.
Tečka.
Tím jsem, myslím, odpověděl. A už na gymnáziu jsem se věnoval biologii, chemii, ano. Koketoval jsem s medicínou, to musím přiznat, ale měli jsme velmi šikovného pana profesora na biologii, chemii, nějakého pana profesora Kotlíka. A už v té době nás vedl k tomu, že jsme například monitorovali jako tu svoji studentskou odbornou činnost chování stvořidel na samočištění řeky Sázavy.
Ano.
A tam jsme odbírali vzorky a monitorovali jsme samočistící procesy a prostě mě to chytilo a odebíral jsem v minus 20 vzorky a bylo mi, já nevím, asi 15 let nebo kolik. A natolik mě to oslovilo, že jsem se směřoval potom na Přírodovědskou fakultu, kam jsem měl to štěstí jako premiant se dostat, na Přírodovědskou fakultu Karlovy univerzity, shodou okolností obor, teda samozřejmě životního prostředí a specializace, co jiného než voda. A tam to začalo.
Když někam přijedete, ochutnáte místní vodu?
Samozřejmě.
Máme v Jihlavě dobrou vodu?
Samozřejmě.
Ale my máme takovou z těch barelů, ale já piju i z vodovodu tady v Jihlavě. Já si myslím, že všude na Vysočině máme dobrou vodu.
Určitě, určitě.
A poznáte třeba, že tam přidávají do toho něco víc, něco méně, nebo ta voda chutná víceméně stejně? Nechutná mě, ne?
Víte co, nejsem ochutnávač, nejsem degustátor, ale poznáte samozřejmě zbytkový chlor, například, jo. Mechanické vlastnosti taky poznáte, když se na to podíváte.
Mm-hmm.
Ale vesměs dneska už je to pitná voda v celé republice, jo. A v tom se vedou dokonce vodárny, v tom vedou v celé republice kampaně, jo. Je minimálně srovnatelná, někdy lepší
než ta
balené vody, kupovaná, které jsou na sluníčku a 3/4 roku v obalu. A předtím byly jenom UV dezinfikovány v úvozovkách.
Když já si myslím, že ty vody vlastně za nás nikdy nebyly, u nás, co bylo mňam za našeho dětství, tak to byl sifon, protože jsme měli tu limonádu s tou domácí malinovou šťávou, ale pořád jsme pili tu vodu, která tekla z kohoutku a já myslím, že není důvod kupovat si nějakou balenou.
Určitě ne. Tak. Určitě ne.
A co pouštní voda, když jste byl ve Spojených arabských emirátech? Tam to s vodou asi vypadá jinak.
Strategická surovina. Strategická surovina, samozřejmě limitující faktor pro rozvoj společnosti, rozvoj průmyslu a tak dále. 90, téměř 100% vody se odsoluje. Dneska jsou tam to ohromné odsolovací procesy, ale nebo technologie. Je to ale technologie vysoce energeticky náročná. Čili teď v době plynu a ropy si to tyto státy můžou dovolit. A když se zamyslíme, co se stane za 200 let, tak podle mého názoru bude voda, možná dřív, tak voda bude limitujícím strategickým faktorem v těchto oblastech.
Malá odbočka pro posluchače, kteří s námi nejsou od začátku. Pan Pavel Policar, kromě vody, rozumí taky výtahům. A právě výtahy ho přivedly do Emirátů. Teď je, myslím, čas představit tuhle část vašeho profesního života.
No, kromě teda veškerých vysokoškolských studií, jak v České republice, tak v Anglii, v oboru životního prostředí a vodařiny a své kariéry, kterou jsem jak v Británii, tak v České republice věnoval technologiím vody a poté řízení vodáren, tak jsem měl to štěstí, že jsem potkal svoji ženu, paní doktorku medicíny Moniku, a shodou okolností její otec dělal roky v podniku zahraničního obchodu právě s technologiemi, strojírenskými technologiemi výtahů a lanovek.
Aha.
A protože to šikovnej chlap, znalej řečí a znalej biznisu, tak založil krátce po revoluci svoji vlastní firmu na výrobu strojírenských zařízení pomlčka hřebeno-pastorkových výtahů, čili výtahů pro lajky a pro posluchače, které představují v podstatě zubačku nebo zubatou dráhu, jak ji známe, ovšem vertikálně jezdící. A je to asi 10 let, kdy do mě začal po mých zkušenostech z Británie, z vysokého biznisu, tak mě začal hučet jak piliňáky. Věnuj se vodě jako hobby a pojď do rodinný firmy a potřebuju tě v mezinárodním biznisu a tak dále a tak dále. A já jsem rok odolávala, no ano. A pak jsem souhlasil, pomáhal jsem mu s firmou na dálku a tehdy se jednalo o docela zajímavou věc, že jeho firma středně úspěšná, ale progresivní, začala být v hledáčku světového lídra Švédů, kteří ji chtěli koupit.
Ano.
A tak jsme se bavili o ocenění firmy a tak dále a nakonec jsme to uhráli tak, že místo, aby oni koupili nás, v té době už nás, tak my jsme koupili toho švédského prezidenta. My jsme si odvezli hlavu a mozek.
To je nejlepší, co jste mohli
udělat. Oni v nás šachmy na ně má.
Krásné dopoledne, mým hostem je Pavel Policar, předseda představenstva vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. Jsme teď v Emirátech.
Ano.
Jak se pracuje v arabských zemích? Co vás nejvíc překvapilo, zaskočilo, rozhodilo? Příjemně, nepříjemně?
Vzhledem k tomu, že jsem téměř přes 20 let, buď fyzicky 15 let žil v zahraničí, v anglosaském zahraničí, nebo procestoval celý svět, tak mě moc věcí nepřekvapilo. Jedna věc, která mě skutečně překvapila v Emirátech, a já jsem zažil tu dobu absolutního boomu stavebnictví v Dubaji, zejména v Dubaji, ale v Emirátech taky obecně, kdy prostě tam z nuly vyrostlo přes 400 výškových budov přes 200 metrů, čili několik asi 3-4 Manhattany tam vyrostly během 6 let.
Mm-hmm.
Bylo to po 11. září, kdy hodně kapitálu, jak středovýchodního, tak jiného se vytahovalo ze Spojených států, kde byli v bankách a v akcích a tak dále. A jak si mezi šejkama a různýma jinýma lidma tohoto kalibru, ty ještě nemáš svůj mrakodrap v Dubaji, bylo jako když se potkají golfisti a říkají, jak jsi na tom na odpalu. A takže tohle jsem zažil, mimochodem ohromně zajímavý zasíťovat 4 nově rostoucí Manhattany,
ano.
Co se vody, stoky týče, to jsou věci, kde doteďka ještě některé věci nechápu, prostě jak to dokázali všecko precizně zaplánovat. Faktem je, že tam byly nejlepší plánovací a architektonický kanceláře ze světa, z Británie, z Ameriky a tak dále.
Oni by to neuměli s těmi svými zkušenostmi?
Určitě ne, 100%.
Takže tam stačí...
Tyhle ty špičkový věci dělali skutečně nejrenomovanější firmy v oboru, většinou z anglosaského prostředí.
Mm-hmm. Ale přeci jen, vy jste...
Vracím se, ano. Paní doktorky, jestli ještě můžu, abych odpověděl na vaši otázku k tomu, co mě nejvíc překvapilo, tak z toho mála, co mě překvapilo, byla jednak tato věc a potom to, možná, že bych to i přirovnal k jakémusi novodobému otrokářství. Prosím, v uvozovkách otrokářství, kdy veškerý ty stavební dělníci jsou prostě za pár šupů najmutí lidé z Pakistánu, Indie a tak dále. Já dám příklad, měl jsem tu čest dělat na všech staveništích, včetně toho Burj Khalifa nebo Burj Dubai, nejvyššího domu světa, kde dělalo 12 tisíc zaměstnanců pro chlapa, s kterým jsem se skamarádil, majitele Arabteku, firma, která má 60 tisíc zaměstnanců. A oni rekrutovali tak, že měli agentury v Pakistánu a v Indii a vzali nákladní loď a přivezl si 4 až 6 tisíc nových zaměstnanců lodí.
Tak jak tady dřív verbovali vojáky?
Já nevím, jak to tam probíhalo, ale prostě takhle masivní, jo, prostě přijela loď a měl o 6 tisíc zaměstnanců víc. Což je věc, která pro naše poměry tady skutečně...
Předpokládám, že je musel nakrmit a nějakým způsobem je ubytovat.
Samozřejmě, takže... ano, připravený, přesně tak, správná otázka, připravený shantytown, čili příměstský, velmi laciný ubytovny, autobusy, všecko zorganizovaný, jo, ale samozřejmě velmi nízká úroveň kvality života pro tyhle ty lidi, ale prostě protože neměli na výběr a bylo jim lépe jak doma. A to jsou země téměř s miliardou populace, tak jsem byl svědkem tohohle toho, což mě trošku z toho sociálního pohledu malinko zaskočilo.
Mohl jste s ním třeba o tom mluvit?
Samozřejmě. I s nimi, protože jsem se potkal, jak měl jsem to štěstí, že jsem se dostal i na úroveň těch majitelů firem a vysokých manažerů, mimochodem, kteří se najímají manažery stavenišť z celého světa, Američani, Angličani, Australané, Němci.
Aha.
Tak i s těma lidma, fyzicky s těma lidma, má třeba mistři z Filipín a vlastní dělníci, inženýři z Filipín třeba, a vlastní dělníci z Indie, z Pakistánu a tak dále. Takže i s nima.
A s majitelem té stavební společnosti, ano, řekl jste mu, Karle, nevím, jak se jmenuje, mm-hmm, tohle by u nás nebylo možné, nevadí ti to, že ti lidé žijí v tak nuzných podmínkách a ty je vlastně novodobě otrocky využíváš?
V úzovkách otrocky. Bavili jsme se o tom, bavili jsme se o ceně práce a jeho odpověď byla, poslyš, svým způsobem máš pravdu, ale tak prostě funguje trh. A když to neudělám já, tak to udělá 700 jiných zaměstnavatelů tady a nikdo je nenutí. A pro ně je to podstatně lepší, pro ně je to pořád, jsou to podstatně lepší podmínky, než v jakých by byli doma. Proto sem jdou v tisících, jinak by sem nešli. A to jsme odskočili.
Odskočili a pak se vrátíme k té vodě po písničce Karla Gotta Trezor. Pavel Policar, hydrolog, předseda představenstva vodovodu a kanalizací Havlíčkův Brod, také spolumajitel české strojírenské firmy Pega Hoist, je dnes hostem tandemu Českého rozhlasu Region. Pojďme ještě odskočit k těm Emirátům. Vy jste se pohyboval na těch výškových stavbách nejen v Emirátech, ale taky v Singapuru, v Moskvě, po celém světě. Tak jaké to je na takových obrovských stavbách, na těch 800 metrů vysokých budovách?
Tak je to samozřejmě adrenalína, je to taky zážitek. Musím přiznat, že není zas tak špatný si uvědomit, že malá česká rodinná firma prostě se prosadí v absolutní světové špičce a samozřejmě děláme reklamu a čest České republice, protože celé to staveniště v tomto případě Burj Khalifa například, jo, nejvyššího domu světa, bylo závislý na výtahách nějaké malé české firmy a Mr. Pavel from Czech Republic prostě byl pro všechny klíčové a jeho výtahy samozřejmě byl klíčový pro to, aby to jezdilo a tak dále, jo. Čili tam...
Řešil jste nějakou zapeklitou situaci?
No samozřejmě. Jedete světový rekord a jedete ho, za prvý, musíte ho vyhrát. 2 roky jsme o to soutěžili. A pak 4 roky pod sankcí $150,000 za den, protože celý staveniště je na vás závislý. Mm. A když by vaše technologie, která jede světový rekord, selhala, no tak prostě paralyzujete staveniště o 12,000 lidech a zaplatíte denně $150,000. Což bychom vydrželi tak 14 dnů, možná měsíc, a pak bychom vzali kytary a šli bychom někam pod nož do Chlobouku. Dělám si legraci samozřejmě, ale to je jiný téma. Vracím se k tomu, když jedete světový rekord, tak odjet ho jednou je jedna věc, ale jezdit do 4 roky non-stop, 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně, to je samozřejmě. A když skončíte potom a skončí vám v ruce děkovný dopis a referenční dopis a i ti, kteří o vás pochybovali, například Korejci, vedl to Samsung, jeho korejský ohromný stavební koncern, tak říká, hele, tak se potkáme na příštím super mrakodrapu, že jo, tak to je lidský zadostí učení.
Přesně tak.
Ale jsme tady kvůli vodě.
Jo, když jste potom skončil tu stavbu, sám jste to říkal, že jste se spřátelil s majitelem té velké firmy, pozval jste je, pokud vím, sem do Čech. A tam je moc pěkná historka s tou vodou.
Ano, už jsme zpátky u vody, ano. To bylo zajímavé, že, a to jsou samozřejmě, ten majitel firmy je člověk, který shodou okolností má stejnou londýnskou univerzitu, prestižní jako já, a je to člověk, který mu je skoro 70 let, má kanadský občanství a jordánský občanství a tak dále, tak ten ne, ten má přehled. Ale když jsem ukazoval fotky na počítači, fotky z České republiky, z Vysočiny, jak je zelená, tak mnoho místních mi říkalo, vy zavlažujete celou krajinu? Jak to zavlažujete, že ta vaše krajina je tak krásně zelená a tak dále? Tak jsem mi myslel, že nezavlažujeme, protože u nich samozřejmě v městech ta zeleň podél dálnic, to je všecko uměle časovaný a uměle zavlažovaný a tak dále. Čili to bylo docela hezký, jak se ptali, jestli zavlažujeme, jak zavlažujete krajinu. Tak jsem říkal,
a nevymyslel jste si nějaký příběh, to by bylo hezké, kdybyste je chviličku nechal.
A jo, tak já samozřejmě těch fórů a těch legrací a srand a dobírání, poté, co člověk si vydobere tu profesní čest a respekt, vzájemný respekt, a věřte, že kolikrát na vás Američani nebo Angličani nebo Australani nebo kdokoliv jiný zkouší si vás dostat pěkně dolů, ale když prostě mám pravdu, tak chlapci mají smůlu, tak je to jednak jedný a rovnej s rovným. A pak najednou jsou kamarádi.
Vy máte zkušenosti s řízením společností, které zásobovaly vodou 7 milionů obyvatel. Co je noční můrou člověka, na kterém je závislá skoro celá Česká republika, i když to nebyla Česká republika.
7 milionů to bylo v Anglii, severozápad Anglie, čili oblast Manchesteru, Liverpoolu a ten průmyslový severozápad, ale tady v republice jsem vedl strategicky teda s manažery vodárny Severočeské vodovodové kanzace, které jsme jako Britové vlastnili, a ta zásobovala 1,2 milionů lidí.
Jak to je noční můra vaší?
No samozřejmě, byť jste pojištěni, byť cokoliv, tak poruchy gigantického rozsahu, kdy odstavíte, kdy vám prostě praskne hlavní přivaděč a odstavíte 100 000 město a to jsou noční můry, to je jedna věc. Technologická noční můra je, že se vám najednou stane nějaký například eutrofizační problém na zdroji. Najednou vám začne eutrofizovat, čili kvést voda v želivce třeba. V želivku dávám jako příklad, ale nikoli špatný příklad. Ale může se to stát, jo, nebo mohlo by se to stát v době, kdyby tam byly, špatně by se hospodařilo v ochranných pásmech a živiny a začne vám kvíst a najednou nemáte technologii, jak tu vodu upravit. A vy musíte prostě upravit tu vodu do limitu a do standardů, čili to jsou noční můry vodáků. Samozřejmě noční můrou taky může být Brusel, který vám změní legislativu. A změnou legislativy, změnou jednoho kvalitativního parametru, vy budete nuceni utratit miliardy, ani nevíte, jestli existuje technologie a tak dále, či to je legislativní noční můra. No a po 11. září samozřejmě další noční můra.
To jsem se právě chtěla zeptat.
To si musíme říct, jo, noční můra. Měl jsem nedávno možnost pracovat v New Yorkské vodárně. A přestože samozřejmě, co si budem říkat, jo, jako strategický zásobování pitnou vodou v New Yorku, nemůže být ideálnějšího cíle pro tyhle zvrhlíky. Tak samozřejmě i Česká republika prošla dramatickým rozhlédnutím a prohlédnutím, jak zranitelná může být přes vodárenství. A tak to je další noční můra, která je jakoby z poslední doby. Vyjmenoval jsem, co mě teď napadly, 4-5 nočních můr.
Máme dost vody? Máme dost vody?
Máme. Máme. A kvalitní.
Kvalitní dobrou vodu. Tak to je, myslím, nádherné poselství na konci vysílání Českého rozhlasu Region. Vážení a milí, Pavel Policar, toho může vyprávět ještě moc a moc a moc, takže se tady doufám za nějaký čas zase uvidíme.
Děkuji za pozvání. Děkuji za pozvání, pane redaktorko, budu se těšit.
Naschledanou.